Esaten nuena ba, gaztelu bat ezagutzera jo behar dugula, Marutegi gaztelua, Araian kokatuta dagoena, Aizkorri Aratze Parke Naturalean, eta gainera leku berezian. Hasier Valverde da hain zuzen ere, ba, bertako Amalur Natur izeneko taldeko kideetako bat, eta beraiek, ari dira momentu honetan mundu guztiari ezagutarazten nolakoa den gaztelu hori, arratsaldeon, Hasier?
Arratsaldeon, bai.
Bueno, leku esanguratsuan jarrita dago, oso goi ean, ez? Haitzarte batean, oker ez baldin manaiz.
Bueno, da, Aratzaizkorri naturparken magalean, da, baso bat, dago, bueno, ariztie handi bat dago. Eta horre altxatzen da, ba, 60 metro altuera izan daiteke, beste, haitza handi bat, ez? Eta haitzaren puntan, ba, bueno, baita ere, haitzetako gazteluak, Euskal Herrian badaude gehiago, bai, Aixita izenekoa, Girurita, Ausa, bueno, nahiko ohikoa ziren, gaita ere, Nafarroko erreinuak egin zituen bere garaian, hau hendik ez dakigu ziur, hendik ikertzen ari gara, ikertzen hasi berria gara, eta susmo handia ditugu. Horrela izan zela besorkuntza, baina, bueno, horre begiratzen ega. Eta, bai, ene bat errepidea edo A bat Europako bideontatik pasatzen zenean, hor ikusten duzu, ez, begiratzen baduzu Aratzaizkorri parke aldera, ikusten duzu mendi tontor handi batean, ba, dagoela oraindik ondorretxo bat, ez, gelditzen zaigu ondorretxoa. Lehen bazituen biharresi, eta hori jakin izan dugu, oraingo azken ikerketetan, eta dorre altu hori, ba, garai, bere garaian, ba, dide, 12 metro altura izan zitekeena, oraindik ikerte behar dugu gehiago.
Amalur Natur taldea, zer da bata sortu zenuten? Gazteluaren aitzakitan edo lehendik ere sortuta zegoen?
Bueno, hau kurizo izan da. Benetan, herrian zegoen aspalditik bari zirrera bat, gogo bat jakiteko zertzen hori, ez? Ba, jende asko esaten zuen, Marutegi, ba, ba, Mairuena izango da, beste batzuk Murutegi, ez? Arresien gatik izango da, beste batzuk, ba, Karlista mila gauza jaltzen ziren, ezta? Baina, bari, bain beste jakin mintzen goenez, ba, bueno, herrien ba, zenbait pertsona moitu gara, eta zabaldu dugu ba, herrian gogo hori jakiteko, ez? Amalur izan da hori bideratzeko modu bat, besterik ez. Zeren, adibidez, igandeuntan egin dugun gazteloren egunean,
bai.
Ba, adibidez, herrikoa dozena bat baino gehiago hartu zuten parte. Osea, egin diren, bai, bilera, bai, ze guztiak izan dira, orokorrean.
Eta anitzak, ez?
Eta anitzak, bai. Eta hori ikusteragoan udalak ere parte hartu du, ez? Udalak ere bai. Baita ere, detaile bezala, esango dizut, egun horretarako, egin genuen, lau bider lau, kotxetako zerbitzu bat, ba, bertako helduak, zarrak eta ezinduak, ba, iristeko bertaraino, ze, bueno, ba, ondo bat zaude, ba, iristen zea, baina, ba, aldapatxoa dago. Eta horrela baintzat, denon historia denontzat izateko.
Ari zarete ikerketarekin aurrera jarraitzen, eta gutxi gora bera, zer mendetako gazteluari buruz ari gara izketan?
Ba, gazteluaren fabrika araberan, ez, gutxi gora bera bere karakteristika, bai, ze harria nola landuta dagoen, bertarako ditu diren teila zatiak, eta beste zebait gauzatxo. Oraindik induzketa sakon bat ez da egin, ze induzketa bat egiteko, ba, bai, erdu superproiektua, behar bezala orkestu eta hori dana. Baina momentuan, historialariekin joan eta bertan ikusi izan ditugun gauza, bai, maika erren mendean kokatzen den digute bere sorkuntza bezala, ez. Ba, justu Antso Nagusiaren garaian.
Garaitzu horretan, eta Iruñako erresuma babesteko helburuz egindakoa izan liteke edo?
Hor daude zenbait, bai, esan den dezakegu. Nik oraindik ez dut esango hau edo bestea, ze ikerketa ba hasi berria da, osea, ez da ikertu urte pila baten eta orain, bueno, ba hasi gara honekin, ez da. Eta bai izan zitekeen, ba bailen Nafarroko erresumak bazituen zenbait gaztelu txiki, aitzetako gaztelu hauek, ba hauetan ez dire egoten, ba, igual 10 edo 12 ba gudari baino gehiago. Bertan bizi ziren, hori bai, honek ontan hori konprobatu dugu. Eta bai egiten zuten sare bat, ba, Nafarroko komunikazio sare bat, hau da, bere garaian esaten zen, atapuerkan sartzen bat ziren, ba, gaztelakoak, edo beste norbaitzuk, Iruñara informazio iritsi zitekela hiru ordutan. Eta hori gara, haietan, zeuden bideekin, zaldiz, edo oinez, ba, zinezkoa zen, ezta. Hortako balio ezake, bakarrik baita ere erkitu berritugu oraindik beste konexio puntu atzuk, adibidez gaztelutik garbi ikusten dugu, Langraitz, Arabako lautada osoa ikusten dugu, baita Errioxako mendiak ikusten dira, bueno, Gebara gaztelua gertu dauka, baina Orain, hartu egun parte lan hau luzatu behar dugu, eta ja dokumentazioetan sartu, eta gero ikerketa sakona bat.
Bueno, baina Antxo erregea etzela bizi, baizik eta bere ondorengoak bere azpiti zeudenak, hori garbi izango da, leku malkartsua hartara etzuten eramango, buruzagiri nagusiena.
Ah, noski, ezin zuen leku guztitan egon. Arek ere gainera, Iruñako erresuman, oda, ez, Reino Pamplona ditzen dioten horretan, ba, lortu zuen bere, ba, bizatea, bere ez, erreino zabal eta undi bat. Ordan, ba, leku guztietan egotea zaila zen, lehengo balio edekin gutxio gainera.
Uh-huh. Beraz, Antxo, irugarrenaren, Antxo nagusiaren garaian sortutakoa izan liteke, baina gerora, zeinen eskuetan egondako gaztelua izan litekela aurre ikusten da.
Ba, inguru hori izan da, ba, bai, alboan dukau aurain salbatierra delakoa baita ere, eta hori ben gaztelako erregeak sortu zen, mantzion, ba, bila izena, eta arresiak eta egin zituzten, ba, baita nafarrakin, ba, ez da bai da horiek edo burruka gora berauek izateko, defendatzeko, ez da. Orduan, bai, gaztelu hau, ikusten ari gara, ba, izan dela batzuetan gaztelaldekoa, bestatzuetan nafarraldekoa, ermuga hori horiek markatzeko ere erabiltzen ziren gaztelu txiki hauek, eta horti izan daiteke. Gerora ere, baita horren ondan pasatzen zaigu ba, San Adrianeko bidea. Ba, San Adrian tunela ez dago urruti, eta hortik gertu pasatzen da, eta baita esaten da, ba, behar bada horko kontrola izateko. Zatik, gaztelu hauek bere bazuten baita ere, ez beti bentsatzen dugu gaztelua, gerra, zera, ez. Baita ere inguruko, oza, herri zaintza egiteko. Adibidez, ba, garai hartan oso baliatu zen ganatua. Ez? Eta norbait etortzen bazen, ba, ganadu lapurretara, edo San Adrian bidetik pasatzen zen nahi lapurretak egitera, oza, ba, bueno, hortik deneko ikusten zenuen, eta herri zaintza bat egiteko ere bazen.
Eta zuek, ba, San Juan bezperan, hain zuzen ere erabaki zenuten igotzea bertara, herriko hainbat jenderekin, ez dakite ibilbide turistiko bezala antolatzeko asmorik badukazue, aurrera begira, edo horri errenta aterako diozue, beste hoi ere erakusteko, zuen gaztelua?
Gogoa da, denei iristi araztea. Hau da, ez da, oza, ikerketa bat egin itxi, karpeta batean, eta kitxo, ez. Ba, denei iritsi araztea. Gaina parajea da zoragarria. Hau da, bertan daukagu zirauntzaren urjaiotza, ez dugu zango urederra bat denik, oza, ez delako emeste jende joaten, baina enetan bere urjauziak eta urte osoan du baso baten sartuta, oso leku politia da. Eta hortik, ere, egin dezakezu bideo oso politia, zirauntza igo, ordu erditxoan edo, eta gero hortik besten 40 metro altura baino gehiago ez dituzu igoko gaztelura joateko. Gaztelua goraino igotzea ez dizu gomendatzen da behindik, ze behin hau horrera ematen dugunean da urte batzuk barru espero. Ba, bai pintzea, ba, eskilera batzuk edo ze batzuk, ze gazteloek aitzak berak defenditzen zituen. Bazituen 7 metro alturako uste dugu. Arresiak, bi arresi ezberdin, baina hauek ziren
arrasi naturala ere bazeukaten.
Arrasi naturala zeukaten. Uh-huh. Bai, adibidez Irurita eta Ixita tauetan ere hauek daude baita ere, askotan pertsona bakarra pasa aldan lekutan eta askotan gu orain igotzeko askotan eskuak bini berritu.
Uh-huh. Zer ari zarete auzolanean inguruak eta garbitzen?
Hori egin genuen, bai. Ba, errekuperatu dugu lehen zegoen bide zahar bat, lehen erabiltzen bide zahar bat, mostrazpilbidea. Eta orduan, ba, auzolanean, jentea jontatu gara, eta bide hori errekuperatu dugu.
Mm-hmm. Bueno, ba, guk ez geneukan, ba, Marutegi gazteluaren berririk, eta eskerrik asko, Asier Balberde, horren berri ekartzeagatik, eta egingo diogu jarraipena. Nola zoazten, auzolan horretan ikusiz, eta nola garatzen duzuen bisita egiteko modua.
Da, gu gauza berria ikasteko eta ikusteko gogoakin eta zabaltzeko, ze denon historia bada denontzako.
Osondo, eskerrik asko.
Bai zurire.